Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugode trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tjedna rubrika Most. U ovom se razgovaralo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sugovornici su bili povjesničarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Bilo je riječi o tome zašto je vlast baš u ovom trenutku krenula u obračun sa neistomišljenicima, otkud Ivici Dačiću moć da smjenjuje upravnika Narodne biblioteke Srbije, da li se Demokratska stranka u strahu da će izgubiti izbore udvara nacionalističkom dijelu biračkog tijela, o popustljivom odnosu vlasti prema huliganima. Kako se Nataša Kandić našla na udaru kada je javnosti ponudila dokumente koji govore o umješanosti nedavno postavljenog načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića u zločine na Kosovu. Zašto vladajuća garnitura demonstrira bliskost sa Republikom Srpskom i njenim liderom Miloradom Dodigom? Zašto se u Srbiji riječ genocid pominje samo onda kada se negira srebrenički genocid? Kao i o tome zašto je vrlo mali broj intelektualaca prosvjedovao protiv smjene upravnika Narodne biblioteke Srbije Sretena Ugričića. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Naši sagovornici su istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Gospođo Stojanović, može li se reći da situacija u Srbiji posljednjih nekoliko mjeseci podsjeća na atmosferu koja je vladala 90. godina?
Pa može da se to kaže, s tim što bih ja u stvari više volao da odgovorim na ono vaše prvo pitanje, to je da li se Srbija vraća u 90. jer sam ja već dugo razmišljala o tome da Srbija nikad nije ni izašla iz 90. odnosno po mnogo čemu površno gledano jeste, ali po nekim suštinskim stvarima ona zapravo nije promijenila tu matricu. A ako opet gledamo na 90. godine kao nešto što je duboko u tradiciji istorije Srbije, onda se to prosto nekako nastavlja. Dakle, tu neka ključna pitanja nisu dovedena u pitanje i nije došlo do promjene u tim stvarima koje zapravo u svakom smislu određuju i sadašnjost i budućnost. Tu pre svega mislim na taj nacionalni program i zatim mislim na program ekonomski koji vidimo da se ne menja, na određene konstante iz spoljne politike. Prema tome, tu zapravo bitnog zaokreta posle 2000. nikad nije ni došlo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Arsenijeviću?
Pa, složio bih se da je neprecizno govoriti o vraćanju. Dakle, Srbija ju nema šta da se vrati u 90. nažalost. Ja bih rekao da Srbija zapravo potvrđuje 90. 90. godina smo mi živjeli u onom strahovitom užasu, ali je ipak u Srbiji neprestano od samog početka vladavine Slobodana Miloševića bilo i dosta snažnog otpora i prilično ovako precizno definisanog otpora toj vladavini. Bilo je čitav niz pacifističkih akcija kada se odvijalo razaranje Dubrovnika, Vukovara, demonstracija, dakle političkih, studentskih i tako dalje. Sada kao da vlada jedan konsenzus u društvu oko te svete srpske nevinosti u svemu svačemu.
Dobro, ali evo da se zadržimo malo sad na ovoj sadašnjoj atmosferi posljednjih nekoliko mjeseci. Očigledno je skretanje udesno, očigledno je jedno bahato ponašanje vlasti, imamo vrlo histerične reakcije režimskih medija. Gospođo Stojanović, da li je uzrok takvoj atmosferi, da li su uzrok predstojeći izbori i bitka za birače, ili je to prosto na neki način povratak tih starih vremena?
Pa znate šta, malo prije ono kad sam govorila, ja sam u stvari htjela da kažem da su se ovdje sve vlasti zasnivale između ostalog na stalnoj borbi protiv određenog imaginarnog neprijatelja. Dakle, vi ne nudite stvarne programe, planove, šta ćete sa, ne znam, izvozom, šta ćete sa budžetom i tako dalje, nego vi od uvek imate jednog neprijatelja kojeg napravite, a onda dalje protiv njega vodite borbu. Sad, taj neprijatelj može da bude s polja, pa onda protiv njega krenete u rat, a on može da bude i unutra kad nema nade za neki rat. Tako da mi stalno u stvari menjamo poziciju samo između tog spoljašnjeg i unutrašnjeg neprijatelja. Kad treba, vi ćete raspaliti Kosovo i onda ćete reći čekajte, nemojte sada ni jedno pitanje da postavljate dok se Kosovo ne reši. Ili ćete, ako trenutno nije zgodno pokretati pitanje Kosova, onda ćete ekspresnom odlukom da otpustite upravnika Narodne biblioteke Sretena Ugričića, proizvesti na brzinu neprijatelja za tu nedelju, akumulirati neku javnost oko te teme i onda se javnost tako zabavlja jedno 4 dana sa Sretenom Ugričićem. Nema veze što ste vi napravili užasnu štetu za srpsku kulturu, ali vi ste eto na 4 dana skrenuli pažnju.
Gospodine Arsenijeviću, po vama, da li na to sve novo i novo proizvođenje neprijatelja, da li na to utiču predstojeći izbori i bitka za birače? Je li to glavni uzrok?
Pa, vjerovatno je to spadalo u neke od povoda i bilo je naprosto zgodno provjeriti način na koji birači razmišljaju i ona kako naši političari vole da kažu mobilisati medije i sve uslužne ljude u medijima koji će verno i servilno da proprate ono što je rekao ministar policije. I ono što je za nas u svemu tome bilo jako šokantno, nije bilo pitanje da li je to sada stvar nekih predizbornih odluka ili neke druge politike, nego jedno saglašenost koja se ovog puta javila povodom slučaja Nikolidis i Ugričić između samih političara, medija koji su vrlo, vrlo spremno dohvatili tu stvar i također građana koji su na neverovatan način aplaudirali svim totalitarnim odlukama i groznom jeziku koji se ponovo javio u našem javnom govoru da se razmakuju i preti zatvorima, kaznama i tako dalje i tako dalje. A mislim da je mnogo bitnije od samih izbora ta činjenica da je nakon dugog vremena dozvoljeno da taj jedan strašno agresivni antiintelektualizam koji uvek na jedan izvestan način pulsira i bubnja u Srbiji ispod svih drugih tonova se probije na površinu i onako prosto jako, jako slobodno pokulja našim društvom. I taj osjećaj da pripadnici Socijalističke partije Srbije, koja je vodila ovu zemlju, a sa njom i sve ratove 90. godina, optužuju ljude poput Ugričića, Nikolaidisa, Filipa Davida, članove foruma pisaca, intelektualci iz regiona i inostranstva za terorizam i pokušaj ubistva državnog vrha Srbije, mislim to je stvarno jedan fantastičan preokret kome se tamo 2000. godine u oktobru, kada se Slobodan Milošević rušio, zapravo zaista nismo nadali.
Gospođo Stojanović, po vama, otkud to da je Ivica Dačić, lider Socijalističke partije i nekadašnji Miloševićev portparol, odjednom u ovim vremenima dobio glavnu ulogu? On smenjuje Sretena Ugričića, preti neposlušnim, svađa Srbiju sa Evropskom unijom i Amerikom. Prosto on apsolutno dobija centralnu ulogu u medijima.
Zato što on je vešt političar i po mom mišljenju on isprobava granice i on isprobava svoje mogućnosti, ali i to dokle će ga pustiti. To dokle će ga pustiti pre svega mislim na Demokratsku stranku, na njegovog najvećeg koalicijonog partnera. Znači on pusti neki balon, kao što je ovo bilo sa Ugričićem, dakle on je prvo nešto pripretio u neko od svojih akcija i onda je vidio kako će to da prođe i on prosto iz situaciju u situaciju meri svoju poziciju, a njegov koalicijoni partner Demokratska stranka to pušta, a s druge strane ovo što kaže gospodin Arsenijević, u tome se svemu jako raduju mediji, u tome su veoma očigledno uživala sva stručna udruženja, to je za mene posebno bio zanimljiv podatak, dakle sva udruženja književnika koja postoje ili bilo koga ko bi se mogao zabrinuti za slobodu misli i reči u ovoj zemlji, svi su ovu stvar ili prećutali ili su čak se i oni nakačili da potkače Ugričića. Prema tome on prosto proverava i pošto njemu očigledno dobro ide, mislim Dačiću, i pošto njega puste u svakoj od tih situacija, on čovjek ide dalje, pa sada dalje deli packe Evropi, Americi, zašto da nekada on nije naišao ni na kakav otpor. Znači, za mene uvek veće pitanje otpora nego vlasti koja meri granice. Vlast će uvek meriti granicu i dokle može, a otpor bi bio taj koji bi je zaustavio. Otpora nije bilo i to je za mene uvek ključno pitanje.
Po
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sagovornici su istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arsenijeviću, po vama, kako to da je Ivica Dačić izbio u prvi plan?
Pa znate šta, ima ta neka izborna logika koja se svodi na čistu matematiku, gde se SPS našao u ulozi onog malog tega, ali koji pretegne na toj izbornoj vagi. To je to sa jedne strane. Sa druge strane, onim čuvenim sporazumom, ja ne znam kako su oni to zvali, o opraštanju, je Demokratska stranka dala legitimitet SPS-u i uvela ga u ovo novo doba kao jednu partiju očišćenu od tih zala prošlosti, a da se nijednog trenutka nije ozbiljno diskutovalo o svemu tome. Tako da su oni na mala vrata zapravo sa Svejicom Dačićem na čelu uvedeni u srpsku politiku 2000. godina. Ja verujem kada osoba poput Dubravke Stojanović kaže da je Ivica Dačić vešt političar, ja verujem da jeste vešt, ne znam zapravo šta su elementi te veštine. Čini mi se da je jedna onako bazična inteligencija svakako nije, ali vjerojatno jedna vrsta političke lukavosti, promišljenosti i jednog instinkta da se u svakom trenutku odreaguje onako kako trenutak nalaže i uz jedan nedostatak neke elementarne etike, vjerojatno to zapravo predstavlja tu veštinu i u tom smislu mora se reći da Ivica Dačić i jeste veš političar. I ja sam posljednje godine onako na sopstveno zgražavanje slušao ljude, čak neke ljude u čije ja mišljenje nema razloga da sumnjam, koji su sa jednom novom dozom optimizma analizirati ličnost pomenutog Dačića. Pa se govorio, pa dobro, eto, ipak prošle su sve te godine, ljudi su se transformisali i tako dalje. Evo, sad otprilike vidimo kako su se transformisali, ali bogama i vidimo da će oni dalje biti tu i uživati tu istu jednako važnu ulogu.
Da, ja bih podsjetio da Ivica Dačić proglašen, čini mi se, prošle ili pretprošle godine, ne znam tačno, za najevropskog političara.
U Srbiji su uvek policajci uživali veliki ugled u društvu, pa u tom smislu to i nije ništa.
Da. Ali, gospođo Sjanović, vidim da Ivica Dačić ide tako daleko da na neki način pravda i huliganske ispade. Recimo, kada su huligani napali hrvatske navijače u Novom Sadu tokom evropskog prvenstva u rukometu, Dačić je reagovao tako da je pozvao huligane da se ne ponašaju kao oni, to jest Hrvati, kada naši odu tamo. To je prosto neverovatno da ministar policije može nešto tako da izjavi.
Posebno je neverovatno bilo što je to bilo gotovo istovremeno kada je i slučaj Ugričić, čime je onda poslata dupla poruka. Dakle, poslato je nemojte da mi mislite slučajno ništa, slobodno potpisujete, pišete koje kakve romane i tako dalje. A s druge strane se očigledno tražio za sebe podršku huligana, a preko huligana zapravo tih ekstremnih stavova političkih, kakvih i dalje ima jako mnogo u našem društvu i kakvih možemo očekivati da će biti samo više, jel, zbog toga što se kriza produbljuje, zbog toga što se Kosovo naravno ne može rešiti onako kao što su oni to zamislili i on se dodvorava tim grupama koje vidi kao buduću pa i sadašnju moć.
Izgleda da se zaista pred ove izbore pravi nekakav popust huliganima, pa evo recimo, da li je to i zbog izbora ili ne, prosto ne mogu da shvatim. Nedavno je sud za polovinu smanjio kazne ubicama Brisa Tatona. Gospodine Arsenijeviću, mislite li vi da je to zbog izbora?
Znate, neko je rekao da je tih dana bio nekakav retrogradni Merkur, jer i to se dogodilo istih tih dana. Dakle, ne samo da je bio napad na hrvatske navijače u Novom Sadu, ne samo da su njihove aktivnosti abolirane tom izjavom ministra Dačića, ne samo da se tako brutalno smenjivao upravnik Narodne biblioteke i jedan značajan regionalni pisac se proglašavao čistim teroristom, nego je dolazilo i do svih tih drugih stvari. Zaista tih nekoliko dana nam je odjednom pokazao tu jednu Srbiju koja je čak i za nas ovde tajna, a koja je očito jako, jako moćna i spremna da odbaci u svakom trenutku zapravo tu jednu masku nekakvog tako, eto, prividnog etapa relativno demokratskog i relativno evropskog društva i da se pokaže u svom pravom svetlu. I to pravo svetlo je zaista grozno. U tom smislu ja mislim da mi i nadalje možemo da očekujemo sve ono što smo već imali prilike da viđemo u nedavnoj prošlosti, jer makoliko to za mene neverovatno izgledalo spremno onoga što sam mislio 90. godina, ipak je u svemu tome i SPS i ministar Dačić i svi ti ljudi zapravo samo jedna druga liga, a oni ljudi koji zaista vode politiku u ovoj zemlji i koji sigurno stoji iza svih tih poteza jeste nažalost Demokratska stranka. Tako da ovo je jedna jako, jako gorka pilula za svakog čovjeka u Srbiji koji je sa puno očekivanja i vera u budućnost ulagao svoje glasove upravo u Demokratsku stranku. I ja se bojim da će se nešto od tog razočaranja ipak pokazati i na izbornim rezultatima ove godine.
Gospođo Stojanović, kako tumačite napadnu bliskost vlasti sa Republikom Srpskom i njenim liderom Miloradom Dodikom?
Pa, to tumačim upravo kroz ono što sam rekla na samom početku, to je da se iz 90-ih nikada nije izašlo i to možemo da vidimo iz tog uporednog ponašanja što prema Republici Srpskoj ili prema Kosovu. I mi vidimo šta se tu nudi kao program i mi vidimo tu podršku zapravo jednom razbijanju Bosne, kome se sada dosta često priključuje i hrvatska strana, kao što smo mogli da vidimo u mostu kome su razgovarali Ivo Banac koji je govorio o situaciji u Hrvatskoj. Prema tome, tu se i dalje radi na rušenju Bosne, dok se ovde sa Kosovom malo, pa ponovo pojavi to opet baš iz usta Ivice Dačića ideje o podeli Kosova i tako dalje. Tako da mi vidimo da zapravo taj program teritorijalnog širenja Srbije nikada nije napušten i da to uopšte nije nikakva tajna. Dakle, vi samo ako čitate novine, vi vidite da je taj program neprekidno tu. Znači, mi još uvek nismo onaj kopernikanski preokret napravili da se nekog širenja teritorije koje uvek uključuje i rat i nasilje, pređemo na ono što su moderna društva, odnosno na neka pitanja razvoja, boljitka, standarda, školstva, zdravstva i tih stvari koje su još uvek na nekom vrlo niskom mestu tablice prioriteta.
Gospodine Arsenijeviću, kako vi gledate na ovu neverovatnu bliskost sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom?
Ja zapravo ne mislim da je ta bliskost neverovatna, nažalost. I mislim da je zapravo za neke od ljudi koji su jedni od glavnih aktera, vodećih aktera politike, srpske politike danas, to sve dođe veoma prirodno. Za mene je bilo fantastično da čujem sve relativizacije Milorada Dodika neki dan na televiziji kada se odvijalo sukob između njega i Čedomira Jovanovića, koji tvrdi da Republika Srpska zapravo nije genocidna tvorevina jer je osnovana 92. godine, a genocid u Srebrenici se dogodio tek 95. a mi onako ne smemo da kažemo da je to genocid, pa je to apsolutno sve jedno. Srđan Popović je dobro primetio da mi živimo u zemlji u kojoj je genocid zabranjena reč, izražen kada je da poričete. Mislim da to na jako dobar način, jako precizan način definiše Srbiju danas. Tako da to grljenje Tadića i Dodika, ono ljubljenje i oni oduševljeni osmesi, to neverovatno prijateljstvo je ista stvar kao i ono igranje košarke Tadića i Ivice Dačića. Isto jedno onako neverovatno prijateljstvo, stvorio se očigledno taj krug koji je, kao što je Dubravka dobro primetila, uvek i isključivo zainteresovan za samo pitanje tih katolističkih vrednosti, za teritorije, granice, nacije, etnose i tako dalje, i koji apsolutno nije u stanju očigledno da promišlja ništa od onoga što bi na kraju krajeva moglo da učini da ova zemlja krene ka nekakvom boljitku u budućnosti. Utoliko se stvari ništa nisu promenile od početka 90. godina. Ja se sećam 1990. bili su neki izbori u Velikoj Britaniji i onda sam ja gledao te razne političke iz raznih partija kako pred nekakvim grafikonima pokušavaju da bi objasne biračima da ako oni glasaju za njih, da će bruto nacionalni dohodak porasti za 0,2 nešto, a opet plate će za 5% i 3%, i sve je bilo u brojkama i postocima, i to sam gledao na BBC-u, a onda sam okrenuo na neki već neko od naših televizija i vidio one naše razolerane političare kako mlad te pesnicama o 100 i uriču o nacijama, uriču o lojalnostima, o mobilizacijama i tako dalje. Kod nas apsolutno nema načina bilo koji političar koji odluči da odgovorno razgovara sa svojom glasačkom bazom. On će tog trenutka izgubiti svaku podršku, a ona će otići onome koji udara pesnicama o 100.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sagovornici su pisac Vladimir Arsenijević i istoričarka Dubravka Stojanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Demokratska stranka se očigledno uplašila da će izgubiti vlast i pokušava na neki način da se dodvori nacionalističkom delu biračkog tela i očigledno traži tu glasače. Mislite li, gospođo Stojanović, da ta taktika može pomoći da se sačuva vlast?
Pa ja se nadam da ne može, mislim, nisam sigurna naravno, ali neki od prethodnih izbora su nam pokazivali da to više nije tako palilo i možemo se setiti prošlih izbora, recimo, koje je Demokratska stranka dobila ipak više govoreći o Evropi, a manje o Kosovu, dok ih je Demokratska stranka Srbije senzacionalno izgubila nastavljajući da govori o nacionalnim interesima. Videćemo šta će biti parola. Ja još uvek mislim da će uspešnija parola na ovim izborima biti socijalno i ekonomsko stanje u Srbiji nego ponovo nuđenje komadanja Bosne ili severa Kosova.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Arseniviću, da li ta taktika dodvoravanja nacionalističkom delu biračkog tela može da da rezultate na izborima? Doduše, ruku na srce, ova sadašnja vlast, pa šta može da uradi? Nema pare da poveća plate, ni da poveća penzije, ni da zaposli ljude, ni da pritisne tajkune, da pomognu da se zemlja izvuče iz krize. Evo, ja sam juče pročito, to je neverovatno, da Miškovićeva Delta planira da u ovoj godini ostvari prihod od 850 miliona eura, a ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem. Dakle, da li je moguće da ljudi zaborave bedu i glad u ime patriotizma, na šta ih svaki čas podsjećaju?
Apsolutno je moguće. Apsolutno je moguće i uz patriotizam se uvek nađe nekakav spoljni krivac i tu je čitava matematika završena i građani vešto izmanipulisani. Ja više nisam siguran ko zapravo vodi tu politiku Demokratske stranke i kako se to događa, ali znam da pojedine marketinške agencije imaju izuzetnu moć, pa se tu govorilo svoje vremeno pre par godina o šaperizaciji Srbije, jer Srđan Šaper, bivši član grupe Idoli, ima izuzetan politički uticaj i njegova marketinška agencija na Demokratsku stranku. I sad ima tu jedna anegdota koja se meni čini simptomatičnom za stanje u kome se Srbija danas nalazi pod Demokratskom strankom. Dakle, neko je otvorio neki jako, jako skup kafić i nikako mu nije išlo i onda je na nekoj žurci sa Srđanom Šaperom razgovarao o tom i žalio mu se, rekao, eto, kafić ne ide, ne znam šta da radim, sve sam pokušao. A on je da jednostavan savjet, kaže, poseljači. I čovjek je poseljačio i kafić je fantastično krenuo. Mislim, nažalost, taj kafić je Srbija, taj vlasnik može bude Demokratska stranka, a to poseljačivanje može da bude osnovna premisa njihove politike u zadnjih par godina.
Evo još jedan primer koji mi je ovako eklatantan tome kako vlast i režimski mediji reaguju. Recimo, Nataša Kandić je nedavno izašla sa dokazima da je novopostavljeni načelnik generalštaba umešan u zločine na Kosovu. E sad, umjesto da se prouče dokazi, što bi najnormalnije bilo, pa da se nakon toga demantuju, ne, Nataši Kandić se preti sudom, režimski mediji na velika zvona objavljuju reakciju vlasti, a da prethodno nisu ni obavestili šta sadrže materijali koje je gospođa Kandić poslala medijim. To je protiv svih pravila novinarstva, pa moraš prvo povod da daš, pa onda reakciju. Kako se to vama čini, gospođo Stojanović?
Pa ja se, pravo da vam kažem, bojim da oni znaju šta piše u dokumentima gospođe Kandić i da su oni to znali ranije. Mislim, prosto ne mogu da verujem da oni to ne znaju. Dakle, ja mislim da oni znaju, ali što se kaže, ne haju.
Ja imam jedno mišljenje koje je teško branjeno na sudu. Čim se ova država toliko upire da dokaže nečiju nevinost, taj nije nevin. Točka.
Gospođo Stojanović, vi ste rekli da vas iznenađuje najviše činjenica da nema otpora. E, zašto najveći broj intelektualaca čuti? Recimo, vrlo malo pisaca se oglasilo povodom smene Sretena Ugričića. Na prste bi se mogli nabrojati univerzitetski profesori koji su digli glas u njegovu odbranu. Kako to tumačite, gospođo Stojanović?
Ja to tumačim jednom savršenom simbiozom između naših vlasti i našeg društva,
koji sebi nekako nameste da nađu alibi jedni drugima. I tako vlast uradi nešto oštro, pokaže svoju moć, pokaže da je država ili određena stranka ili određeni političar jak i da može svašta da uradi, pokaže da drugi treba se plaše i da budu mirni, a onda ovi drugi zaključe da ne treba ništa da urade, da je stvar mnogo strašna, da treba sad da se ćuti, da je stvar postala izuzetno opasna i oni žive u jednoj odličnoj simbiozi gde ovi šalju poruke da je opasno, a gde ovi svi odmah kažu jao, jeste opasno je. Dakle, mi ne možemo sada apsolutno ništa. Država je ponovo pokazala da može da plaši, a ova tiha većina neintelektualaca je to samo potvrdila.
A dobro, gospođo Stojanović, a da li se recimo boje da mogu da izgube posao? Pa ono, pošto zapretio Ivica Dačić, pa smenio Ugričića, pa se sad ljudi koji su na neki način vezani za državnu službu boje da će izgubiti posao.
Pravo da vam kažem, to je taj savršeni alibi o kome ja govorim. Dakle, ja ne sam da izgubim posao, ne sam ništa da kažem, ali šta da radimo sa onima koji su u penziji, jako ih je mnogo, a intelektualci su, jel, nalaze se na čelu nekih važnih institucija. Šta je sa tim PEN klubom? Ja koliko shvatam, tu je cijelo rukovodstvo u penziji. Ja ne verujem da bi im neko uzeo penzije, ne znam, ili se boje i toga. Prema tome, vi u tom kao strahu, tobože egzistencijalnom, vi time zapravo pravdate svoju bliskost sa vlastima i svoju večito podržavanje vlasti, jer iz tog podržavanja vlasti vi uvek imate neku malu vajdu za sebe, a ta mala vajda za sebe je ovdje uvek bila preča od bilo kakvog javnog interesa, pogotovo kad je ta javni interes sloboda misli i govora.
Gospodine Arsenijeviću?
Ja mislim da vjerojatno jedan broj ljudi reagovao iz straha da se te negativne posljedice ne prošire eventualno i na njih. A sa druge strane mislim da zaista jedan broj ljudi, pa jedan broj intelektualaca duboko veruje da ako ste vi ušli u bilo kakav odnos sa državom, da ste vi automatski se odrekli svoje duše, svog mozga, svog mišljenja i da apsolutno ste se stavili u jedan 100% podređen odnos prema državi kao poslodavcu koji čak isključuje i vaše elementarno pravo na mišljenje. Dakle, i onaj što radi u McDonald'su ima pravo da kaže da mu se ne sviđaju ti hamburgeri, dođe vola. Ali ljudi koji vode televizijske emisije, ljudi iz naše branše, novinari, urednici dnevnih listova, ljudi od kojih ne biste uopšte mogli da zamislite da ćete čuti tako nešto, reagovali sa krajnjim razumevanjem, pa normalno, pa ne može država te hrani, a ti na taj način tako drsko govoriš o njoj. I nije čudo što u Srbiji postoji ona odvratna izreka, veži konja gde ti gazda kaže. E to je ta precizna definicija tog mentaliteta.
A ima tu još nešto. Kad je bilo na emisiji Utisak nedelje posvećena Sveten Ugričić, on je bio gost, to je bilo meni strašno zanimljivo zato što je tu bilo jasno da je glavna optužba protiv Sretena Ugričića takozvana moralno-politička podobnost koja se tako bukvalno izvala. Dakle, kako vi moralno kao državni službenik pa tako smete kažete, ali tu je bila prisutna i Ljiljana Smajlović koja je čitavo veče vraćala na još jednu poznatu krivicu iz vremena socijalizma, a to je delikt mišljenja. Jer ona je stalno govorila da, ali vi, Sreten Ugričiću, ja znam da vi u stvari i mislite ono što misli Nikolaidis i da vi u stvari ne volite Republiku Srpsku na način na koji je ne voli Nikolaidis. Tako da ona neprekidno to spočitavala, što je samo po sebi delikt mišljenja i apsolutno nečuveno kao optužba. Ali ja mislim da je veliki deo inteligencije također se slagao sa gospođom Smajlović i video u celoj toj ujdurmi Nikolaidis Ugričić također nešto protiv Republike Srpske, a u stvari, kao što znamo, većina naše inteligencije i stoji iza tvorevine kao što je Republika Srpska, kao i za samog rata u Bosni koji je ismislila najvećim delom upravo naša inteligencija. Prema tome ima tu i tog dubljeg ideološkog sloja u kome onda Ugričić zaista izgleda kao izdajnik i u tom smislu mi iz 90-ih nismo izašli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Stojanović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Arsenijeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili istoričarka Dubravka Stojanović i pisac Vladimir Arsenijević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.